assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'iston elektr tarmoqlari operatori mintaqada elektr uzilishiga Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida sodir bo'lgan qisqa tutashuv sabab bo'lganini aytdi. Siyosatchi: Ukraina bilan urush Rossiyani halok qiladi. Qirg'iz-tojik chegarasi: Qurolli to'qnashuv ortidan tomonlar o't ochishni to'xtatishga kelishdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'istondagi Kegok shirkati blackout Sirdaryo issiqlik energiyasidagi nosozlik tufayli boshlangan demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston Respublikasi elektr tarmoqlari operatori shuning 25 yanvarda mintaqada elektr uzilishi sabablarini Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida sodir bo'lgan qisqa tutashuv bilan bog'lamoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni qamrab olgan yagona elektr tarmog'idagi uchish aynan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida nosozlik bilan bog'liq. Kegokning bugun ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida 25 yanvar kuni Nur-Sulton vaqti bilan qariyb soat 12:00 O'zbekistonda yuz bergan qisqa tutashuv tufayli Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida 6 energoblokda uchish ro'y bergan va buni oqibatida yo'qolgan quvvat jami 1500 megavatni tashkil qilgan deyiladi. Shirkatga ko'ra, Qozog'iston tomoni energetik inshootlarga zarar bermaslik hamda janubiy viloyatlarini elektr quvvatidan to'liq o'chib qolishdan himoyalash maqsadida avtomatik tizim tranzitini uzishga majbur bo'lgan. Jambil, Olmaota, Qizil O'rda va Turkiston viloyatlarida muqobil tizim faoliyati yo'lga qo'yilgani bois elektr stansiyalari ishi to'xtamadi va umumiy quvvati 1500 megavatt bo'lgan elektr va issiqlik ta'minoti iste'molchilarga yetkazildi. Qozog'iston janubiy hududida to'liq uzilishning oldi olindi. 500 kilovatt kuchlanishli shimol-sharq Qozog'iston janubi tranziti bo'yicha quvvati uzatish yo'qligi tufayli majburiy cheklovlar taxminan 1800 megavatni tashkil etdi. Biroq O'zbekiston va Qirg'iziston energetika tizimlari to'liq o'chdi. Iste'molchilar elektrdan uzib qo'yildi deyiladi Kegok bayonotida. Qozoq shirkatining iddaosicha O'zbekiston energetika tizimida o'chirilgan quvvat hajmi 9600 megavatni, ya'ni 100% iste'molni. Qirg'izistonda esa 2600 megavatni, ya'ni u yerda ham 100% iste'molni tashkil qilgan. Shuningdek, shirkat halokat raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati bilan bog'liq emasligi borasidagi xulosada sobit. O'zbek matbuotiga ko'ra, Abdulla Oripov boshchiligidagi hukumat komissiyasi halokat sabablarini hamon o'rganayotgani borasida yozmoqda. Ayni paytda o'zbek tomoni ham Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasidagi buzilishni rad etmayapti. Kegok ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston Respublikasining yagona energetika tizimi tizimlararo elektr uzatish liniyalari orqali ulangan va yagona texnologik rejim bilan birlashtirilgan MDH mamlakatlari va boshqa mamlakatlarning energiya uyushmasida parallel ravishda ishlaydi. O'zaro ittifoq har bir davlat uchun bu juda katta iqtisodiy foyda keltiradi. Parallel faoliyat qo'shni davlatlarda ortiqcha elektr energiyasini sotish yoki sotib olish imkonini beradi. Bu esa barcha tizimlarga iqtisodiy foydadir deyiladi bayonotda. 27 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan qozog'istonlik ekspert Peter Svoyk mintaqa yagona energiya halqasi tarkibi hamda inqirozning takrorlanishi mumkinligi borasidagi mulohazasini bayon qilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Siyosatchilar Ukraina bilan urush Rossiyani halok qilishi borasida bashorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 yanvar kuni millatga murojaatida ayrim mamlakatlar Kiyevdan o'z diplomatlarini evakuatsiya qilishga kirishganini, bu urush muqarrar degani emas, shunchaki murakkab diplomatik o'yinining nozik jihatlaridan biri deya izohladi. Bir kun avval Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov kengashning favqulodda yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifingda Ukraina rahbariyati Rossiyaning keng ko'lamda bostirib kirishi uchun hech qanday asos ko'rmayotganini aytgandi. O'sha brifingda bosh vazir Denis Shmigal ayni paytda Ukraina uchun, xususan uning iqtisodiyoti uchun beqarorlik keltirib chiqaruvchi yolg'on yashik axborotlardan boshqa tahdid yo'q deya qo'shimcha qilgan. Danilovga ko'ra, Ukraina chegarasidan bir necha 10 chaqirim narida taxminan 9000 kishilik Rossiya harbiy kontingenti va qo'shimcha 10-11 ming chog'li zaxira kuchlari jamlangan. Ukraina davlat kotibi fikricha bu Ukrainaga hujum qilish uchun yetarli emas. Alexey Danilov chegaradagi vaziyat to'liq nazorat ostidaligini aytib, vatandoshlarni vahimaga berilmaslikka chaqirgan. Ukraina prezidenti va boshqa rasmiylarining yupatuvchi retorikasi AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi bayonotlari mazmuniga tamoman ters bo'lmoqda. Bir necha kun oldin Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Kiyevning Rossiya bilan chegarada keskinlik yo'qligi haqidagi iddaolari bilan bostirib kirish uchun bahona izlayotgan Moskvaning xatti-harakatlari bir-biriga zid kelayotganini urg'ulagan edi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ehtimoli nega g'arb mamlakatlarida Ukrainaning o'zidagidan ko'proq xavotir uyg'otmoqda? Ozodlikning rus xizmatining bu savoliga Ukraina Oliy Radasi sobiq deputati Borislav Beryoza javob berdi. Ukraina rasmiylarining bayonotlariga qaraganda, ular Rossiyaning ehtimoliy tajovuziga jiddiy qarashmayapti yoki Putin bilan kelishib, urushning oldini olish mumkin deb hisoblashyapti. Xullas shunaqa muammo bor, ammo boshqa tomondan urush bugun yoki ertaga boshlanishiga haddan ortiq ishonish ham mavjud. Aslida Ukraina ostonasida turgan Rossiya qo'shinlari soni harbiy amaliyot doirasida muayyan nishonlarga zarba berish maqsadida hujumkor guruhlarni shakllantirish uchun hozircha yetarli emas. So'nggi bir haftada bosh kotib va mudofaa vazirligi ofitserlari, shuningdek Rossiya agressiyasining yangi bosqichi boshlangan taqdirda mudofaaning oldingi marrasida jang qiladigan harbiylar bilan maslahatlashdi. Ular barchasi bir ovozdan yaqin orada urush boshlanishi ehtimoli yo'q deyishdi. Bir paytlar Rossiya Chechenistonga bas kela olmagan. Checheniston esa bizning Chernigov viloyatidan ham kichik. Shu holda Rossiya armiyasi Ukrainaga bas kela oladimi? Har kuni jo'natiladigan tobutlar soni Putinning imijiga qattiq zarba beradi deb o'ylayman. Qolaversa, g'arb sanksiyalari va boshqa qarshi choralari natijasida unga qaratilajak negativ ko'lami ham Rossiya prezidentini Ukrainaga hujum qilishga buyruq berishdan qaytara oladigan darajada jiddiy omil. Yana bir narsani nazardan qochirmaslik kerak, deydi mutaxassis. Putin Ukrainaga bostirib kirishi mumkin, lekin u holda bu holdan toydiruvchi urush bo'ladi. Ukraina g'arb ko'magida partizanlar urushini boshlab yuboradi. Esingizda bo'lsin, har tomonlama qudratli Sovet Ittifoqi Afg'onistondagi urushda g'alaba qozona olmagan. Shu bois Kreml Ukrainani mag'lub qilishdan og'iz ocha ko'rmasin, deydi ukrainalik tahlilchi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. 27-avr oqshomida Qirg'iz-Tojik chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma yuz berdi. So'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, Tojik tomonidan 2 nafar qurbon bor. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari otishma tufayli Xo'jayi Aloq qishlog'i turg'uni Obidjon To'ychiyev hamda Isfara shahri tez tibbiy yordam xizmati haydovchisi Abdulatov Sharipovlar qurbon bo'lganini bildirdi. Shuningdek 10 kishi turli darajada jarohatlangan bo'lib, ulardan 6 nafari harbiy xizmatchilar va 4 nafari tinch aholi vakillaridir. Jarohatlanganlar Isfara shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Qirg'iziston rasmiylari esa 11 harbiy jarohatlangani, ularning jarohatlari shifokorlar tomonidan o'rtacha og'ir deb baholangani va barchasi Botkin viloyati shifoxonasiga yotqizilganini bildirdi.
Kalsiy chiqmay olingan emas ekan mana.
Chegaradagi otishma mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlangan. Dastlabki rasmiy bayonotlarda chegaradagi 4 ko'cha hududida 2 davlat fuqarolari o'rtasida nizo kelib chiqqani aytildi. Ma'lumotlarga qaraganda 4 ko'cha hududidan o'tuvchi Botken Isfana avtoyo'lini Tojikiston fuqarolari to'sib qo'ygan. Ikki davlat chegarachilarining muzokaralari natijasida soat 19:30 da yo'l ochilgan. Ammo soat 19:35 da chegarada otishma boshlanib ketdi. otishma chegara hududida joylashgan 5 aholi punktida Samarqanddek, To'rtko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'chabo'yi va Galavniy hududlarida kuzatilgan. Tez orada ijtimoiy tarmoqlarda chegara hududi tomon harakatlanayotgan og'ir harbiy texnikalar aks etgan videolar yoyila boshladi. Tun qorong'isida to'xtovsiz otilayotgan o'q ovozlari qayd etilgan videolar ham ulashildi. Qirg'iziston tomoni otishmalar markaziga aylangan hududlardan tinch aholi vakillari evakuatsiya qilina boshlanganini bildirdi. Video va suratlarda qalin ko'rpalarga o'ralib, yuk mashinalarida hududdan olib chiqilayotgan qirg'izistonlik bolalar ham ko'rindi. Hodisa boshlanishidan biroz o'tib, hatto ikki davlat rasmiy idoralari hodisaga jiddiy munosabat bildirishga ulgurmasidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bayonoti paydo bo'ldi.
Chegaradagi to'qnashuvlarning takrorlanishi oqibatida yaradorlar borligi jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Tojik-qirg'iz chegarasidagi qurolli to'qnashuv zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Mojaro faqat muzokaralar stolida tinch yo'l bilan hal qilinishi kerak. Buning uchun QXT Qirg'iziston va Tojikistonga mojaroni hal qilishda zarur yordam ko'rsatishga tayyor. Ishonchim komilki, QXTga a'zo ikki davlat rahbariyati ushbu murakkab chegara muammosini hal qilishning o'zaro maqbul yo'llarini topadi.
So'ngra birin-ketin chegaradosh davlatlar chegara xizmatlarining bayonotlari e'lon qilindi, tomonlar bir-birini otishmani birinchi bo'lib boshlashda aybladi. Jumladan Qirg'iziston chegara qo'mitasi insidentni provokatsiya deb atadi.
Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati bu insidentni provokatsiya deb hisoblaydi va buning uchun mas'uliyat to'liq Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari zimmasidadir. Keyingi paytlarda qirg'iz tomoni davlat chegarasida provokatsiyalar soni ortayotganini qayd etmoqda. Shunga qaramay Tojikiston hukumati vaziyatni barqarorlashtirish uchun hech qanday chora ko'rmayotdir. 2022-yil 27-yanvar kuni Tojikiston fuqarolari tomonidan Botken Isfana avtomobil yo'lining Botken viloyatidagi 4-ko'cha hududidan o'tuvchi qismi to'sib qo'yilgani buning misolidir.
Tojikiston chegara qo'shinlari esa Qirg'iziston chegarachilari birinchi bo'lib o'tayotganini aytib, qurolli to'qnashuv uchun mas'uliyatni Qirg'iziston tomoniga yuklamoqda. Xabar rasmiy axborot agentligida e'lon qilingan bayonotda ta'kidlanishicha, chegaradagi insident 27-yanvar kuni soat 17:20 da boshlangan. Tojik tomoniga ko'ra, Qirg'izistonning Botken viloyati Aqsay qishlog'ining 52 yaqin yashovchisi Xo'jay Alo aholi punktidagi ko'prik ustida Tojikiston fuqarosiga tegishli Porter rusumidagi avtomobilni majburlab to'xtatib olgan. Avtomobil Tojikistonga qarashli Xo'jay Alo punktidan Tojikistonning Isfara tumanidagi Somonyon qishlog'iga ketayotgan bo'lgan. Natijada ikki davlat fuqarolari o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish uchun Isfara tumani mahalliy organ va kuch ishlatar tuzilma vakillari shoshilinch yig'ilgan hamda Qirg'iziston tomonini ham taklif qilgan.
Biroq Qirg'iziston tomoni uchrashuvga kelmadi. Buning o'rniga 18-10larga borib, qirg'iz chegarachilari o'q otar quroldan Tojikistonning tinch fuqarolari tomon o't ochishni boshladi.
Chegarada otishma rasmiylar o'rtasida esa bayonotlar ziddiyati davom etayotgan bir kezda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Facebook tarmog'i orqali xalqqa qisqagina murojaat yo'llab, nizoni tinch yo'l bilan hal qilish niyatini bildirdi.
Chegaradagi vaziyat to'liq mening nazoratim ostida. Alloh buyursa, biz masalani muzokara yo'li bilan, tinchlik bilan hal qilamiz. Xavotir qilmang.
28-yanvar sahar soat 4:00 ikki tomon rasmiylari o'zaro kelishuvga erishgani haqida rasmiy bayonot berildi va guvohlar shu vaqtga kelib otishma ovozlari ham tinganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning So'g' viloyatlari rasmiylari 28-yanvar mahalliy vaqt bilan tonggi soat 4:00 qadar davom etgan muzokarada quyidagi kelishuvga erishgan. Otishmani to'liq to'xtatib, chegaraga tortilgan qo'shimcha harbiy va texnikani to'liq ortga qaytarish, Botken Isfana avtoyo'lini to'liq ochish, chegara oldi hududida birgalikda nazorat uyushtirish. Bayonotda aytilishicha, ikki davlat rasmiylaridan iborat delegatsiya tunda otishma chiqqan 4-ko'chaga borishgan. Har ikki davlat chegara xizmatlari 28-yanvar tongda chegarada vaziyat barqaror ekanini bildirdi.
Mana uydin ichki duvallariga da tegan mana.
Samarqanddek 4-ko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'chabo'yi va Galavniy hududlarida vaziyat barqaror. Tun tinch o'tdi deyildi, jumladan Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. 28-yanvar kuni soat 13:00 Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan tunda Botken viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidan jami 24 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, tunda olib chiqilgan ayollar, bolalar va keksalar o'z qarindosh urug'lari hamda maxsus tashkil qilingan vaqtinchalik boshpana makonlariga joylashtirilgan. 28 yanvar kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ayni paytda ikki davlat rasmiy idoralari vakillari birgalikda qurolli otishma sabablarini aniqlash uchun o'zaro so'zlashuvni davom ettirayotgani aytildi.
Dastur davomida ozod mikrofon. Dadam ayamni urib o'ldirib qo'yguncha jim qarab turaverasizlarmi?
Urgan, nimadir qilgan, pichoq ko'targan, bolta ko'targan mana shunaqa holatda. Biz ko'cha chiqsak, yuvamiz, hovlida o'tiramiz.
Blackout, non va yo'lkira narxi oshdi. Tadbirkorlar iqtisodiy zararni hisoblamoqda. Blinken, Rossiya Ukrainaga tajovuzni davom ettirsa, mislsiz oqibatlar bilan yuzlashadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Dadam ayamni urib o'ldirib qo'yguncha jim qarab turaverasizlarmi? Surxondaryo viloyat Dinov shahar Yangi hayot mahallasida yashaydigan 23 yashar Muqaddas Zoirova ozod mikrofonga murojaat qilib ana shu gapni aytdi. Muqaddasning iddao qilishicha ichkilikka berilgan dadasi yillar davomida onasi va farzandlarini do'pposlab kelgan. Rahimsiz otadan jabr ko'rganlarning ichki ishlar bo'limiga, mahalla raisi, xotin-qizlar bo'limiga qilgan murojaatlari hech qanday natija bermagan. Muqaddas Zoirova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Esimizni taniganimizdan beri o'sha uyda urushgancha bo'ldi. Shu uyda ustidan dadam chiqib ketdi, bizni haydaydi. Qo'ni qo'shnilar ham bor, necha marta nima qilishgan. Mahalla uchastkovoy ham kelgan. Mom o'tganlardan keyin nima dadam ichkilikka berilganligi ahliyan kuchayib, bizni uydan chiqarib haydab, mashin ko'p bo'lib qoldi-da.
Dadangiz necha yoshda?
Dadam 72 yillar.
Bu uy kimniki o'zi? Sizlar shu yerda tug'ilganmisizlar hammalaring?
Biz shahrda tug'ilganmiz dadam, keyingi farzandlar. Momamda nomida uy, dadamda onasi rahmatli nomida edi. Mom o'tib ketdilar. 2008 yil dekabr oyida o'tgandilar. Uyda ustidan shundan beri tinimsiz urush janjal bo'ladi.
Dadangiz bilan ayangiz o'rtasida janjal bo'lib, hammani chiqib ketyaptimi yo faqat ayangizni aytyaptimi?
Hammamiz ko'p haydaydi, urushganlar qiladi, uradi, har xil qilg'ilar qiladi. Bitta yaqin o'rtada uyda yo'q qo'rib, chiqib ketmasa hammangni o'ldiraman deb shunaqa har xil gaplar gapirib, shu tahdid qilib, keyin ayam oxiri ko'p urayotgandan mazasi qochib ketgan, o'zini yo'qotib qo'yayotgan, kaltaydi ketgan, shunday bo'lib qoldilarda. Keyin shunaqa bo'lgandan keyin oxiri ayam bo'ldi, ajrashaman deb ajrimga hujjat to'g'irlab, to'lovlarni ham pul hujjat topshirdik. Masalan, o'tgan yil aprel oyida topshirgandik. Shuncha sudga boramiz, kelamiz, boramiz, kelamiz. Uni umuman natijasi bo'lmayapti-da. Javob kelmayapti. Mana 23 aprel kelsa, o'sha muddati ham tugaydi. 1 yillik to'lov qilingan 1 yillik muddat berar ekan, undan keyin kuyib ketar ekan. Ular ham hal bo'lmayapti. Mahalla uchastkovoylar ham kelishdi. Necha marta chora ko'ramiz, unday qilamiz deydi. Ketadi shu bilan jim-jim, o'zlari jim bo'lib ketadi. Yana shu uyda urushgancha mana shunday bo'yotibdi.
Nechta farzandsizlar?
4 farzandim. 4. Ukam 2000 yil, mendan 1 yosh kichik, 22 yoshda. Singillarim hali endi 9 sinf.
Egzakmi ular?
Ha, egzak.
Endi dadangizni nima uchun ajrashmoqchi? Nima keltiradi? Sabab keltiradi ajrashishga?
Qarang, ajrim hozir sababi asosiy urushganda tinchligi yo'q, umuman tinchligi yo'q. Oxiri shu tinchlik bo'lmaganda ayam sog'lig'ini juda yo'qotib qo'yaptida. Bir daqiqa ham ayamni tashib ketib bo'lmaydi, yolg'iz tashib ketib bo'lmaydi. Kechasi biron joyga sal chiqsak ham urgan, nimadir qilgan, pichoq ko'targan, bolta ko'targan mana shunaqa holatda ko'chaga chiqishga yuramiz. Biz ko'chaga chiqsak ham yuramiz, hovlida o'tiramiz. Shu ayamni biron narsa bo'lmadim ekan deb, ayamni shu sog'liqlarini yo'qotib qo'yganda juda. Hozir bo'lsa, taji oxirgi vaqtlar bizga ham har xil gaplar qilib, men bilan ham juda ko'p urushib, har xil haqoratli gaplar gapirib, ichida bo'lmay qoldida u gaplarga. Ular bo'yicha ham mahalla ishi ochib, u bo'lib sal boshiga qiyan kishi bo'ldi. U bilan mahalla ham shu bilan jim bo'lib ketdi. Oxirigacha obormadi, ishlarni ham hammasi chala qolib ketdi. O'sha yugurgan hujjatlarim ham hammasi shu qo'limda ham turibdi. Ammo yozgan arizalar ham shu yopilib, bizni xabarimiz yo'q, yopilib ketdi-da.
Ayangizni qattiq uradimi, qattiq kaltaklaydimi?
Hozirlar-ku endi uni urushiga uncha yo'llanib qo'ymadik, oxirgi urush janjallardan keyin umuman anov qilib yolg'iz qoldirmaymiz, lekin oldinlar shu ko'p urib, pichoqlar ko'tarib, boshlarini yorib, ko'cha ko'yga ham hayda, mana shunday ko'p holatlar bo'lganda.
Ichki ishlar bo'limi nima deydi, masalan uchastkavoylaring bor, ular kelib nima deydi, masalan?
Aka, qarang, u narsa bo'yicha mana shu hozir sizga aytgan narsam bo'yicha ham ariza qildim, ichki ishlarga ham, prokuraturaga ham, uchastkavoylarga ham ariza qildim. Ariza bemalol ochilgandi, meni xabarim yo'q, biz endi shu ish bo'lyapti, o'sha ish bo'yicha sudga chaqirish kerak, lekin meni telefon bo'lyapti, sudxonadan sizni o'rnidan ariza yozilgan, ish yopdi qilingan, xabaringiz bormi deyapti. Keyin borib ko'ryapman, men yozmaganman arizani, o'zimizni mahallamiz uchastkavoy meni o'rnimdan ariza yozganda ishni yopdim, bo'ldi, biz tinch yashayapmiz, oilamiz tinch, dadam bilan yarashib ketdik deb deloni yopib yuborganda, bilmayman nima uchun unday, mahallamiz ham uchastkavoyimiz ham aytyapmanku, nima ishni boshlasam, nima ishni qilsam o'sha narsani bizni xabarimiz yo'q bo'lgan holda yo yopib yuboradi, yo shu bilan jim bo'lib ketadi,
deydi Denov shahar Yangi hayot mahallasida yashaydigan Muqaddas Zoirova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abdoazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga muvofiq, joriy yilning 26-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida 41 yoshli Fozilxo'ja Orifxo'jayev ishi bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilingan. Sudya Nuriddinov raisligida yuritilgan sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Xabarnomada hukmdan norozi taraflar 20 kun ichida Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishlari yoki prokuror tomonidan protest bildirilishi mumkinligini bildirilgan. Orifxo'jayev o'tgan yilning 26-iyun kuni yuzma-yuz so'zlashish uchun Abdoazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldiga borgan. U yerda Orifxo'jayev Abdoazimovni 200-lamachi deb atagan. 28-iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashib hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokat Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Diniy erkinliklarni nazorat qiluvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti Orifxo'jayev 15 kun hibsda saqlangan paytda qamoqxona ma'murlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishgani haqida xabar qilgan. 13-iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda uning advokati Mayorov chaqirilib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021 yil 13-dekabrgacha uzaytirgan. O'zbek rasmiylarining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Fozilxo'ja Orifxo'jayev taqdiri xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Xususan Human Rights Watch huquqbonlik tashkiloti o'tgan yil 9-dekabrda rasmiylarni toshkentlik blogerga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning shu yil 11-yanvarda e'lon qilingan hisobotida esa davlatning diniy idorasi nazoratidan tashqarida o'z e'tiqodiga ega bo'lgan musulmonlar soxta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ayblovlar nishoniga aylandi. Iyun oyida politsiya hukumatning ochiq tanqidchisi Fozilxo'ja Orifxo'jayevga ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'ydi va uni 3 oyga tergov hibsxonasiga jo'natdi deyilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi o'tgan hafta toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlash haqida hukm chiqargan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bloger Bozorov ustidan da'vo arizasi yozgan 4 shaxsning biri ham Abror Abduazimov bo'lgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida AQSh va NATO Rossiyaga javob berdi. Ukraina masalasida yon berish yo'q. Birlashgan Millatlar tashkiloti rahbari jar yoqasida turgan Afg'onistonda shoshilinch choralar ko'rishga chaqirdi. Yevropa sudi MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha Rossiyaga qarshi shikoyatlarni ko'rishga kirishdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'istonda yanvar oyi boshida sodir bo'lgan ommaviy norozilik va tartibsizliklar paytida bedarak ketgan farg'onalik 43 yashar O'zbekiston muhojirining yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. 6 farzandning otasi bo'lgan Ziyodbek Qo'chqorov 5-yanvar kuni ishga chiqib ketgancha oilasi undan boshqa xabar olmagan. Ziyodbekning turmush o'rtog'i Svetlana Sarsinbayeva hamon erining kelishidan umidvor. Uni izlashga puli yo'qligini aytadi. Svetlana o'z hikoyasini men o'likxonaga bormadim deb boshladi.
Men Olmaotada qancha tuman bo'lsa, shuncha tumanning militsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildim. Hech kim javob bermadi. Ulardan biri o'likxonaga qarashni taklif qildi, lekin o'likxonaga borishga chidolmadim, chunki men erimning tirikligiga ishonaman.
Svetlana charchagan ko'rinadi. U o'zini xotirjam tutishga harakat qilsa-da, gaplashayotganda asabiylashadi, sarosimaga tushadi.
Farzandlarim otasini tushda ko'ribdi. Onajon, otamning soqoli o'sib, ko'zlari qizarib ketgan, uyda gaplashib o'tirardi. Otam kelayotganini tushimda aniq ko'rdim, deb o'g'lim xursand bo'lganiga nima deyishni ham bilmayman. Bola farishta, Xudo uni og'ziga solib qo'ydi. Bir kun kelib tirik qolar.
Svetlana Sarsenbayeva turmush o'rtog'i Ziyojon Qo'shqorovni 20 kundan ortiq vaqtdan beri qidirmoqda. 5-yanvar kuni Olmaotaga ishlash uchun ketgan Ziyojondan o'shandan beri xabar yo'q. Svetlananing so'zlariga ko'ra, 4-yanvar kuni Olmaotada boshlangan tartibsizliklar haqida Ziyojon ham eshitgan.
Ishga borma, uyda yumush qilib tur desam, quloq solmadi. Men kap-katta odamman. Mening manzilim shaharning o'rtasida emas, balki chekkada, xavotir olma dedi. Ammo Qalqaman mikrorayoniga yaqinlashganda qo'ng'iroq qilib, bu yerda vahima bo'lib yotibdi dedi-da, keyin gaplasha olmadik.
5-yanvar kuni Olmaota chekkasidagi Qalqaman mikrorayonida to'polon bo'ldi. Ziyodjon 5-yanvar kuni tushdan keyin bir marta qo'ng'iroq qilgan, ammo Svetlana ham uning bolalari ham dastakni olishga ulgurmagan. Qayta qo'ng'iroqlarga Ziyodjon javob bermadi. 22 aprel kuni 44 yoshga to'ladigan Ziyodjon Qo'chqorov O'zbekistonning Farg'ona viloyati Qo'qon shahri yaqinidagi Yaypan qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari singari Ziyodjon ham Qozog'istonga ikki qo'liga belkurak qidirib kelgan. U o'zi kabi mehnat muhojirlari bilan qurilishda ishlagan. Keyin esa asta-sekin uyning ichki qismini bezatib, doimiy biznesga aylantirib hayotini yaxshilay boshlagan. 2006 yili Qizil Ordalik Svetlana bilan tanishib, Olmaotada turmush qurgan.
Qonuniy nikohimizdan keyin u yiliga bir marta qaytga olinardi. Ishlab yurganida u qattiq jarohat oldi va ishlay olmadi. Lekin O'zbekistondagi tanishlari va qarindoshlarini taklif qilib, ularga ish taklif qildi.
Sog'lig'ini yo'qotgach Ziyodjonning daromadi pasaya bordi. To'ng'ichi endi 15 ga kirgan. Qolganlari 2009, 2010, 2012, 2015, 2020 yillarda tug'ilgan farzandlarini boqish oson bo'lmadi. Quruvchi bo'lsa-da har yili kvartira olish, uy qurish bu oilaning orzusiga aylangan.
Ko'p yillardan buyon ijarada turardik. Ko'p farzandli bo'lganimizdan bizga uyini berishni xohlaydiganlar kam. Tiq etsa uyini bo'shatib qo'yishni talab qiladim. Bir kuni Qozog'iston diniy boshqarmasi huzuridagi xayriya jamg'armasi kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarni uy-joy bilan ta'minlaydi deb eshitdik. O'sha ro'yxatga tushganimizdan juda xursand bo'ldik. Xullas bu uyni xayriya jamg'armasi puliga sotib oldik.
Darvozasi qiya, o'ralgan uyning hovlisi keng. Kelajakda uy qurish uchun joy qoldirgani aniq. Ularning xayriya jamg'armasi puliga sotib olgan uyi 3 xonali vaqtinchalik qurilmadan iborat. Dastlab bitta xona yotoqxona, ikkinchisi esa yashash xonasi sifatida rejalashtirilgan. Ammo bolalar ko'paygandan keyin o'rtadagi oshxona yashash xonasiga qo'shildi. Devorlari mog'or bosgan xonaning oyoq osti zax borligi seziladi. Svetlananing emizikli bolasi bor. U o'zi ishlamaydi. Uning ishga kirish uchun ixtisosligi yo'q. Hozirda 6 nafar farzand uchun nafaqa 76 ming tengani tashkil etadi. Ular oyiga yana 33 ming tenga kredit to'laydi. Qozog'iston hukumati ko'p bolali onalarga nafaqa berishni faqat ayollarning ommaviy noroziligidan keyin 2019-yilda boshlagan. Svetlananing aytishicha, Ziyodjonning O'zbekistonda qarindoshlari bor. O'zbek militsiyasi yaqinda Farg'ona viloyatidagi qarindoshlarnikiga borib, Ziyodjon haqida savol-javob qilibdi. Bizga Qozog'istondan so'rov keldi, shuning uchun keldik deb tushuntiribdi ichki ishlar xodimlari.
Qozog'iston so'rov bergan bo'lsa, Ziyodjon omon eson degani. Ammo jinoyat qilmagan bo'lsa, uni ozod qilish vaqti kelmadimi?
Ziyodjon Qo'chqorov ishi yuzasidan Ozodlik Olmaota ichki ishlar departamenti va O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligidan biror jo'yali javob ola olmadi. Nur-Sultondagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan xodimi Ziyodjon Qo'chqorov masalasini o'rganishga va'da berdi.
Qo'chqorov masalasida biz ma'lumotni tekshirib ko'ramiz. Ertaga 25 yanvar kuni xodimimiz sizga aloqaga chiqib, natijalar bo'yicha xabar beradi.
Qozog'iston rasmiylari 2 yanvar kuni mamlakat g'arbida boshlangan va ommaviy norozilik namoyishlariga hamda tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan. Prezident To'qayev hodisalarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqdan kelgan qurolli jangarilar qatnashganini da'vo qilgan. Ammo hozirga qadar bu da'volarni tasdiqlovchi dalillar oshkor etilmagan. Qozog'istondagi terrorchilik halokatlarida ishtirok etish uchun yollangani aytilgan shaxslardan biri qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasi ortidan Ro'zaxunov Olmaotadagi hibsxonadan ozod qilinib, vataniga yuborildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Olmaotadagi hodisalar vaqtida qo'lga olingan va politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan yana bir qirg'iz fuqarosi Cho'lponbek Siddiqov hozirda kasalxonada qolmoqda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealarga aloqadorlikda mamlakat fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini ma'lum qilgan edi. 17 yanvar kuni Qozog'iston chegarachilari jangovar o'qdan jarohatlangan O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston Respublikasining Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu ma'lumotni rad etib, qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligini bildirdi. 24 yanvar kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston poytaxtidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan 17 nafar O'zbekiston vatandoshlari saqlanayotgani to'g'risida xabar berdi. Qozog'iston O'zbekistonlik muhojirlar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Har yili 100 minglab O'zbekistonliklar pul topish ilinjida mavsumiy ishlash uchun Qozog'istonga safar qiladi. O'zbek tomoni 15 yanvardan boshlab ikki davlat fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi. Cheklov koronavirus yangi shtammi Omikron tarqalishining oldini olish maqsadida joriy qilingani aytilmoqda. Mamlakat g'arbida gaz narxlarining oshirilishidan boshlangan va prezident To'qayev davlat to'ntarishiga urinish deb ta'riflagan voqealarda rasmiylarga ko'ra kamida 225 kishi halok bo'lgan, 4,5 mingdan ortiq odam jabrlangan. 10 mingga yaqin odam voqealarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan. Yuzlab jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Rasmiylarga ko'ra hozirda 450 ga yaqin odam hibsda qolmoqda. Qozog'iston hukumati Yevropa parlamenti deputatlarining xalqaro tergov o'tkazish haqidagi chaqirig'ini rad etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout, non va yo'l kira narxlari oshdi, tadbirkorlar iqtisodiy zararni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yilning 25-yanvar kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning ko'plab hududlarida elektr energiyasi ta'minotidan uzildi. Mintaqaning yagona energetika halqasiga ulangan Qozog'iston va Qirg'iziston bir necha soat ichida ta'minotni qayta tikladi. O'zbekiston hanuz energiya tizimidagi yirik avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etayotganini aytmoqda. 27 yanvar kuni Energetika vazirligi elektr energiyasi to'liq ta'minlangani, gaz ta'minoti 28 yanvar kuni tiklanishini ma'lum qildi. 26 yanvar kungi hukumat majlisida texnogen avariya chog'ida qo'llaridan hech narsa kelmaganini tan olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev blackoutdan saboq chiqarishga chaqirdi. Mamlakat energiya tizimi chuqur inqirozda ekanini aytgan qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarovdan farqli O'zbekiston rahbari aybni tizim yoki biron shaxs zimmasiga yuklamadi. Bundan avval Mirziyoyev mamlakat energetika infratuzilmasi eskirgani haqida bir necha bor gapirgan edi. Rasmiylar blackoutning iqtisodiy zararlari haqida biror raqamni e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda mahalliy aholi va tadbirkorlar energiya tizimidagi avariyaning iqtisodiy oqibatlari bilan yuzma-yuz qolganliklarini aytishmoqda. Andijonlik tadbirkor Hayotullaning Ozodlikka aytishicha, novvoylar gaz yo'qligidan ko'mirga o'tgan non narxi ko'tarilishiga esa sabab bo'lmoqda. Narx navo qimmatlagan, choyxona, novvoyxona magazinlardan gazni uzib ketyapti. Hozir shunga hamma ko'mirga o'tyapti, o'tinga o'tyapti. Yirik novvoyxonalar to'xtab turibdi. Non narxi qimmatlagan, 2000 so'mlik nonlar bugun 3,5 ming so'm, katta patir arzoni 15 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Hayotullo. O'zbekistonning aksar viloyatlarida metan zapravkalarining vaqtincha ishlamay qolgani kirakashlik qilib kun kechiradigan odamlarni qiyin ahvolda qoldirgan. Gaz shoxobchalaridagi vaqtincha cheklov, shahar taksisi, viloyatlar aro yo'lovchi tashish, yetkazib berish xizmatlari narxlarini 20%ga, ba'zi joylarda esa 50%ga qimmatlashgani aytilmoqda. O'zbekistonlik blogger Dima Qayum ham Farg'onada yo'l kira sezilarli darajada oshganini aytadi. Mashinalar oz, benzinda yuradigan taksilar sabab narx oshib ketyapti. Masalan, 1000 so'mga boradigan yo'lga 3000 ga bormoqda. Farg'ona Rishton orasida qatnaydigan mashinalar 25 ming so'rayapti. Oldin 10-15 ming so'm edi. Bu tabiiy hol. Qishloq taksistlari tushuntiryapti odamlarga. Odamlar o'zlari bilib, tushunib indamay haqqini beryapti, deydi Dima Qayum. O'zbekistonlik bloger Otabek Ortiqov o'zining Telegram kanalida metan zapravkalari yopiqligi uchun litsenziyasiz haydovchilar benzinda bo'lsa ham kirakashlik qilishga o'tgani haqida yozgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumanilik fermer Muhammadjon Qobilov Ozodlik bilan suhbatda issiqxonalari gazdan uzilgach endi hosilga kira boshlagan limonlari nobud bo'lish xavfi ostida qolganini aytadi. Gaz yo'q, shundoq ham parniklarga gazni 2 baravar qimmat qilishgandi. 70 tup limon ekib kreditga parnik qilganman, endi hosilga kirmoqda. Agar gaz berilmasa, yaqin kunlarda bu nobud bo'ladi. Hozir havo uncha sovuq emas, sovuq tushsa barbod bo'ladi hammasi, deydi fermer. O'zbekiston energetika vazirligi 27 yanvar kechki soat 4 qadar mamlakat bo'ylab elektr ta'minoti to'liq tiklanganini ma'lum qildi. Ammo O'zbekistonning aksar hududlari, ayniqsa Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi gazsiz qolmoqda. O'zbekistonda 25 yanvar kuni ro'y bergan elektr energiyasi uzilishlari tufayli O'zTransgaz kompressor stansiyalari to'xtab qoldi. Buning ortidan Energetika vazirligi 26 yanvardan avtomobillarga gaz to'ldirish stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi, shuningdek yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Blinken, Rossiya Ukrainaga tajovuzni davom ettirsa, mislsiz oqibatlar bilan yuzlashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Moskvani Ukraina va G'arb bilan yuzaga kelayotgan inqirozni tugatish uchun diplomatiyaga chaqirar ekan, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, buning keng ko'lamli oqibatlarga duch kelishini eslatib o'tdi. 27 yanvar kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Blinken Washington haligacha Kreml Ukrainadagi vaziyatdan qanday chiqmoqchi ekani va Yevropaning mavjud xavfsizlik tuzilmasini o'zgartirish borasidagi talablaridan nihoyiy maqsad nima ekanligini bilmaydi deb aytdi. Men Kremlning yakuniy maqsadini ayta oladigan yagona inson bu Rossiya prezidenti Vladimir Putin degan bo'lardim. Ehtimol uning o'zi ham hozircha aniq bir nima deya olmasligi mumkin, chunki u azaldan iloji boricha o'zi uchun bir emas, bir qancha variantlarni hozirlashni va bu orqali vaziyatni istagandek nazorat qilishga odatlangan. Bu uning yondashuv uslubi, dedi Blinken. Bir kun oldin AQSh Rossiyaning avvalroq ikkita shartnoma loyihasi shaklida e'lon qilingan ultimatumlarga javoban o'z takliflarini yozma ravishda taqdim qildi. Rossiyaning Yevropada yadro qurolini joylashtirishga yangi cheklovlar kiritish va boshqa bir qancha masalalarni ham ko'zda tutuvchi takliflari AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari tomonidan umumiy norozilik bilan kutib olindi. Shu oy boshida AQSh, NATO, Rossiya va Yevropa diplomatlari Jeneva, Bryussel va Venada uchrashib, Ukraina masalasida 3 raundlik oliy darajadagi muzokaralar o'tkazdi. O'shanda Moskva o'zining ikkita loyihasini taqdim qilish bilan birga AQSh va NATO'dan yozma javob ham talab qilgan edi. 26 yanvar kuni AQShning Moskvadagi elchisi Washingtonning yozma javobini Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga topshirdi. Ushbu javob mazmuni nimadan iboratligi oldindan ma'lum emas edi, ammo bir muddat o'tib Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya axborot agentliklariga bergan salbiy izohlardan AQShning yozma javobi Moskvaga xush kelmagani ko'rindi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Putinning ham bunga yozma izohlari borligini ma'lum qilgan. Albatta, loyihani obdon tahlil qilish va yakunda maqbul qarorga kelish uchun prezidentimizga vaqt kerak. Ko'ramiz bu qanday bo'lishini, deya Peskovning so'zlarini keltirgan TASS axborot agentligi. Videoaloqa shaklida o'tkazilgan intervyuda Blinkenning so'zlari Rossiya tahdidi borasida AQSh va Ukrainaning yondashuvi umumiy ekanligiga ishora qildi. So'nggi haftalarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning harakatlaridan biroz norozidek ko'rindi. U e'lon qilgan ikkita videoda odamlarni vahima qilmaslikka chaqirgan. Shu hafta boshida Oq uy matbuot kotibi Jan Psaki jurnalistlarga bosqin yaqinlashayotganini aytgan edi. Albatta, prezident Zelenskiy haq, vahima qilmaslik kerak. Hech kim vahima qilayotgani ham yo'q. Biz faktlarga qarayapmiz, o'z hisob-kitoblarimizga ko'ra harakat qilyapmiz va biz Moskvaga uning oldida ikki yo'l, nizolarni tinch hal qilish uchun diplomatiya va muloqot hamda agressiya yo'li borligini, agar u agressiyani tanlasa, buning oqibatlari jiddiy bo'lishini anglatish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Biz ikkala yo'nalishda ham ish olib boryapmiz va Rossiyaning har qanday tanloviga hozirlik ko'ryapmiz, degan Oq uy matbuot kotibi. AQSh rasmiylari Moskvaga qarshi qanday jazo choralari ko'rilishi mumkinligi haqida ba'zi signallarni ochiqladi. Bular Rossiyani Swift Global Bank to'lov tizimidan uzish yoki Rossiyaga yuqori texnologik mahsulotlar eksportini taqiqlash choralari bo'lishi mumkin. Oq uyning ma'lum qilishicha, Rossiya chegarasiga yaqin NATO ittifoqchilari hududiga ko'proq AQSh harbiylarini joylashtirish masalasi ham muhokama qilingan. Blinken mislsiz oqibatlar aynan qanday bo'lishiga va AQShning yozma javobiga batafsil to'xtalishdan bosh tortdi. Biz ularning xavotirlarini tingladik. O'zimizning, shuningdek, Yevropadagi ittifoqchi va hamkorlarimizning chuqur xavotirlarini bayon qildik, dedi u. Diplomatlar Donbassda o't ochishni to'xtatishni ko'zda tutuvchi Minsk kelishuviga qaytishga harakat qilmoqda. Shartnoma uning mazmuni va amalga oshirish jarayoni borasida yagona to'xtamga kelinmagani sababli uzoq vaqtdan beri to'xtab qolgan edi. 26 yanvar kuni Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina diplomatlari Parijdagi muloqotda fevral oyi o'rtalarida Berlinda yana muzokaralar o'tkazishga kelishib oldi. Blinken Minsk kelishuvlarini hamda Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina ishtirokidagi Normand formatidagi muzokaralarni ma'qullagan, biroq u Moskva yaxshi niyat bilan muzokaralar olib bormayotganini ham qo'shimcha qilgan. Vijdonan aytganda, hech bir tomon hali shartnomada talab qilingan majburiyatlarni qilishga kirishmagan bo'lsa-da, Ukrainaga qaraganda ko'proq Rossiya bu kelishuvlardan voz kechdi. Ushbu shartnomalarda talab qilinadigan narsalar bo'yicha deyarli hech narsa qilinmagan, dedi Blinken.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout O'zbekiston shifoxonalaridagi bemorlar holi ne kechdi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari 25-yanvar kuni sodir bo'lgan blackout energiya tizimidagi yirik avariya sabab bemorlarning ahvoli og'irlashgani yoki o'lim bilan bog'liq biror holat qayd etilmaganini aytishmoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan mamlakatdagi barcha tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'tolmagani, bemorlar hayoti uchun jiddiy xavflar paydo bo'lgani anglashiladi. O'zbekiston hukumatining koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda elektr ta'minotida uzilishlar bundan oldin ham bo'lgani sabab tibbiyot muassasalarida muqobil elektr manbalari avvaldan shay qilib qo'yilganini aytdi. Dizel bilan ishlaydigan generatorlar bor, svet o'chishi bilan ishlab ketadi avtomat tarzda. Shuning uchun elektr uzilishi holatiga bog'liq o'lim bo'lmadi bizda, dedi Sevara Ubaydullayeva. Bundan oldin Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev ham svet o'chgan hududlarda kasalxona va poliklinikalar zaxira quvvatiga o'tkazilgani, bemorlardan muammo haqida hech qanday shikoyat va murojaat bo'lmaganini aytgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, blackout ortidan mamlakatdagi hamma tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'tolmagan. Surxondaryo viloyati Angor tumani kasalxonasida ishlovchi ismini ochiqlamagan vrachning Ozodlikka aytishicha, generatorlar ishlamay qolgan, svet o'chdi, suv nasoslari ishlamay qoldi, suv ham uzilib qoldi, og'ir bemorlar tang ahvolda qoldi, juda qiyin bo'ldi. Nomiga qo'yilgan 380 voltlik generatorlar ishlamaydi. Kecha ham ishlamadi. Biz tuman shifoxonasi bo'lgani uchun kislorodga ulangan bemorlarni viloyatga jo'natamiz. Ularda dvijok bor. U yerda ham ba'zida ishlamaydi. Og'ir bemorlarga svet o'chib qolsa, ruchnoy havo beradigan maxsus qoplari bilan kislorod beriladi, dedi shifokor. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kasalxonada ishlovchi shifokor Javohir Xotamov ham generatorlar ishlamasligidan shikoyat qiladi. Kecha juda qiyin bo'ldi. Generatorlar bor, ishlamaydi. Faqat operatsion xonada kichkina generatorlardan foydalanishadi. Kasalxona hovlisida katta generator olib qo'yishgan, lekin ishlamaydi. Komissiya kelsa ko'rsatishadi xolos, deydi Xotamov. Albatta, tarmoq foydalanuvchilari qator shifoxonalarda hanuz elektr yo'qligi haqida yozishmoqda. Elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab nafaqat chekka hududlar, balki poytaxt Toshkent va boshqa yirik shaharlardagi kasalxonalarda ham muammolar yuzaga kelgani kuzatildi. Toshkentdagi Aqua Midline xususiy klinikasida davolanayotgan bemorlar 25 yanvar kuni svet yo'qligi va isitish tizimlari ishlamay qolgani sabab sovuqda qolganliklarini aytishgan. Samarqanddagi shoshilinch tibbiy yordam markazida davolanayotgan bemorlar esa kasalxonaning dializ bo'limida elektr quvvati uzilishi tufayli sun'iy buyrak apparatlari o'chib, barcha bemorlar hayotiy muolajasiz qolib kelgani aytilishadi. Toshkentdagi Respublika onkologiya va radiologiya markazida esa 25 yanvar kuni blackout sabab muolajalar to'xtatilgan. Markazda Electro Infinity chiziqli tezlatkichni yetkazib bergan UMN Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyanning Ozodlikka aytishicha, yuqori texnologiyali uskunalar generatorda ishlamaydi. Chiziqli tezlashtirgichlar doimiy tokda ishlaydi, dvijokda ishlamaydi. Kecha muolaja shuning uchun to'xtatilgan edi. Bugundan to'liq rejimda ishlayapti, dedi Arutunyan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda ba'zi kasalxonalarda muammolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini inkor etmaydi. To'g'ri, ba'zi uskunalarga doimiy tok kerak. Har xil holat bo'lishi mumkin. Dvijoklar ishlamay qolishi mumkin. Mana gemodializ uskunasi ham siz aytganda yuqori texnologiyali qurilma, u ham avtodvijok bilan ishlamasligi mumkin. Bizda og'ir bemorlarni ushlab turgan uskunalar uchun kerak bo'lgan quvvatga qarab dvijok o'rnatganmiz. Gemodializ yoki nurlanish uskunalari bilan muolaja keyin ham davom ettirilishi mumkin. Svet tiklangandan keyin ham davom ettirsa bo'ladi buni. Hayot uchun reanimatsion holatlarda, inson hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan holatlarda yuqori quvvatli generatorlarni ham o'rnatganmiz, deydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va NATO Rossiyaga javob berdi. Ukraina masalasida yon berish yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Jo Bayden ma'muriyati chorshanba kuni AQSh va NATO Ukraina inqirozi bo'yicha Rossiyaga yon bermasligini aytdi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Rossiyaga javoban berilgan yozma bayonotlarda AQSh va NATO alyansining a'zolik uchun ochiq eshiklar siyosatiga sodiqligini aytib, Ukraina a'zoligini taqiqlash talabini rad etdi. Shuningdek, Sharqiy Yevropa ittifoqchilar qo'shinlari va harbiy texnikalarni joylashtirish bo'yicha muzokaralar olib borilmasligini ham ma'lum qilgan. Hech nima o'zgarmadi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Qolaversa, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga AQSh va Yevropa shunchaki muzokaralar bilan javob bermaydi. Bunday bosqin uzoq davom etadigan ham siyosiy, ham jiddiy iqtisodiy oqibatlarga olib keladi, Blinken so'zlaridan iqtibos keltirgan Associated Press. Blinkenning bayonoti kutilganidek AQSh va NATOning boshqa yuqori martabali rasmiylari fikrini aks ettirdi. Shundan kelib chiqib, G'arb va Rossiyaning mavjud masalaga munosabati Yevropa yana urushga kirishi yoki kirmasligini belgilashi mumkin. Rossiyadan zudlik bilan javob bo'lmadi. Biroq Rossiya rasmiylari agar Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Moskvaning talablarini rad etadigan bo'lsa, Moskva bunga javoban tezkor javob choralarini ko'rish haqida ogohlantirdi. Blinken Vashingtonda jurnalistlar bilan uchrashuvda AQSh taqdim qilgan bir necha sahifalik hujjat mazmuni Rossiyani ajablantirmasligidan umid qilgan. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Sullivan mazkur hujjatni chorshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga topshirgan. Agar Rossiya ham to'g'ri yo'lni tanlasa, yuqorida aytilgan barcha narsa diplomatiya yo'lidan olg'a siljishga turtki beradi, dedi Blinken. Biz taqdim etgan hujjatda AQSh va ittifoqchilarimizning Rossiyaning xavfsizlikka putur yetkazuvchi xatti-harakatlaridan xavotirlari, o'z navbatida Rossiya bildirgan xavotirlarga prinsipial va pragmatik baho, shuningdek umumiy qarashlarni topish mumkin bo'lgan sohalar bo'yicha o'z takliflarimiz bayon qilingan, degan kotib. Blinken yaqin kunlarda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov javobiga umid qilayotganini aytdi. Ammo diplomatiyaga qaytish yoki mojaroni davom ettirish Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qaroriga bog'liq bo'lishini ta'kidlagan. Ko'ramiz, ular qanday javob berishadi. Fikrimcha, agar Rossiya barcha uchun jamoaviy xavfsizlikni kuchaytirishga qat'iy qaror qilgan holda jiddiy yondashsa, bu hujjatda anchagina ijobiy takliflar mavjud. Putin uchun bunday qarorni biz qabul qila olmaymiz, deya Blinkenning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Associated Press agentligi. Blinken nutqidan ko'p o'tmay, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda Alyans Rossiyaga aloqalarni yaxshilash, harbiy harakatlardan qochish yo'llarini topish hamda qurol-yarog nazoratini muhokama qilish taklifi bilan alohida so'rov yuborganini ma'lum qildi. Biz Alyans xavfsizligi, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi xavfsizlik tamoyillariga tayangan holda murosaga kela olmaymiz. Gap boshqa xalqlarni hurmat qilish va ularning o'z yo'lini tanlash huquqi haqida ketmoqda. Rossiya ittifoqchilar va boshqa davlatlarga qarshi zo'ravonlik, tajovuzkorlik va g'arazli harakatlardan voz kechish kerak. Rossiya, Ukraina, Gruziya va Moldovadan ham o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishi lozim. Qo'shinlar bu davlatlarga ularning roziligisiz joylashtirilgan, dedi Stoltenberg. AQSh va NATO e'lon qilgan hujjatida Sharqiy Yevropada hujumkor raketalarni joylashtirish va harbiy mashg'ulotlar o'tkazish bo'yicha muzokaralar o'tkazish imkoniyatlari, shuningdek Rossiya Ukraina chegarasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketsa, qurol nazorati bo'yicha kelishuvga erishish takliflari aks ettirilgan. Moskva NATO'dan Ukraina va boshqa postsovet davlatlarini a'zo sifatida qabul qilmaslikni va sobiq ittifoq davlatlariga qo'shinlarini joylashtirmaslik kafolatlarini talab qildi. Bu talablardan ba'zilari, xususan a'zolik borasidagi talab, umuman ko'rib chiqilmasligi ma'lum qilingan. Nizo faqat urush bilan yakun topishi haqidagi xavotirlar o'rtada turg'unlikni keltirib chiqarmoqda. Kreml Ukrainaga hujum qilish rejalari borligini bir necha bor rad etganiga qaramay, AQSh va NATO Rossiyaning Ukraina yaqinida o'z qo'shinlarini to'plashidan va keng qamrovli harbiy manevrlar o'tkazishidan jiddiy tashvishda. Rossiyaning janubi-g'arbiy qismidagi mashg'ulotlarda motorli piyoda qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari o'q uzishni mashq qildi. Baltiq dengizidagi Kaliningradda harbiy samolyotlar bombardimon mashqlarini o'tkazdi. O'nlab harbiy kemalar Qora dengiz va Arktikada o'quv mashg'ulotlari o'tkazish uchun yuborildi. Rossiya qiruvchi samolyotlari qo'shma harbiy o'quvlar uchun Belarusga kelishdi. Bir kun oldin Lavrov u va boshqa yuqori amaldorlar Putin bilan keyingi harakatlar borasida maslahatlashishini aytdi. Agar G'arb agressiyani davom ettirsa, Moskva kerakli javob choralarini ko'radi, dedi Lavrov. Biz xavfsizlik borasidagi takliflarimiz oxiri yo'q muhokamalar bilan qolib ketishiga qarab tura olmaymiz, qo'shimcha qildi u. Qarama-qarshiliklar fonida AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Germaniya va Kanada o'z diplomatlari va ularning oila a'zolarini Kiyevdan olib chiqishga tushdi. Chorshanba kuni AQSh Ukrainadagi amerikaliklarni mamlakatni tark etish haqida o'ylab ko'rishga chaqirib, xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat Rossiya harbiy tahdidlari tufayli oldindan aytib bo'lmasligini, istalgan daqiqada vaziyat yomonlashishi haqida xabar qilgan. Chorshanba kuni Parijda Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya elchilari mojaro yuzasidan 8 soatdan ortiq davom etgan muzokaralar o'tkazdi. Hech qanday samara bermagan muloqot davomida tomonlar 2 hafta ichida Berlinda yangi muzokaralar o'tkazishga kelishib olgan. Shundan so'ng Fransiya o'z bayonotida barcha tomonlar Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni so'zsiz qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Muzokaralarda mojaroga barham berishga qaratilgan 2015-yildagi Minsk tinchlik kelishuvi muhokama qilindi. Yakuniy bayonotda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi bilan bog'liq hozirgi xavotirlar borasida hech nima deyilmagan. Bular boshqa masalalar, biz buni muhokama qilmadik, dedi Kreml vakili Dmitriy Kazak. Ukraina vakili Andrey Yermak chorshanba kungi muzokaralar haqida ehtiyotkorlik bilan optimistik fikr bildirdi. Uning aytishicha, bu 2019-yil dekabr oyidan beri o'tgan birinchi muvaffaqiyatli muzokaralardir. Ammo u muzokaralar chegaradagi mavjud ziddiyatni to'g'ridan-to'g'ri hal qilmaganini ham tan olgan. Albatta, hammamiz tezroq natijaga erishmoqchimiz. Biroq Ukraina xalqining urushni to'xtatish, hududlarimiz va xalqimizni qaytarish istagidan da muhimroq narsa yo'q, deydi Yermak. Kazak Minsk kelishuvi turlicha talqin qilinayotganini asosiy to'siq bo'layotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 hafta ichida tomonlar yana bir bor bu masalada murosaga erishishga yana urinib ko'radi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari jar yoqasida turgan Afg'onistonda shoshilinch choralar ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Xavfsizlik Kengashiga Afg'oniston jar yoqasida turganini aytib, xalqaro hamjamiyatning tezkor yordam ko'magiga to'sqinlik qilayotgan cheklovlar va operatsiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Guterres 26 yanvar kuni Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha kengash brifingida a'zo davlatlarni insonparvarlik yordami uchun zarur bo'lgan litsenziyalarni berishga chaqirar ekan, hozirgi Afg'oniston yordamga muhtoj bir vaqtda joriy cheklovlar jiddiy ko'rib chiqilishi kerak, deya ta'kidladi. Afg'onistondagi gumanitar vaziyat avgust oyida Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng keskin yomonlashdi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, 22 million inson to'yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekayotgan bo'lsa, 8 milliondan ortiq aholi esa ochlikdan jabr tortmoqda. Shu oy boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti urushdan vayron bo'lgan mamlakatga 4.4 milliard dollar gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirgan edi. 26 yanvar kuni tashkilot sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilma va boshqa ijtimoiy ehtiyojlar uchun yana qo'shimcha 3.6 milliard dollar kerakligini ma'lum qildi. Biz moliyaviy institutlar va tijoriy hamkorlarga sanksiyalardan qo'rqmasdan gumanitar operatorlar bilan ishlay olishlari uchun huquqiy kafolat berishimiz kerak, dedi Guterres. Afg'oniston xalqini qishdan omon olib chiqish uchun zudlik bilan resurslarni yo'naltirish kerak, dedi Antonio Guterres vaqt muhimligini qo'shimcha qilgan holda. Kobulda xalqaro qo'llab-quvvatlangan hukumat ag'darilgandan keyin Afg'oniston Markaziy bankining 9.5 milliard dollarga yaqin zaxiralari muzlatib qo'yilgan. Hech bir davlat Taliban boshchiligidagi hukumatni tan olmagan va gumanitar vaziyat tez yomonlashayotganiga qaramay, xalqaro yordam deyarli to'xtab qolgan. Guterres jahon hamjamiyatini afg'on iqtisodiyotini qutqarish uchun muzlatilgan valyuta zaxiralarini ochish va Afg'oniston Markaziy banki bilan aloqalarni qayta yo'lga qo'yish choralarini topishga chaqirdi. 26 yanvar kuni g'arb diplomatlari va Taliban vakillari o'rtasida Osloda bo'lib o'tgan uchrashuv yakunida xalqaro hamjamiyat insonparvarlik yordami Talibonning inson huquqlari, qizlar, ayollar va etnik ozchiliklar huquqlarini hurmat qilishiga bog'liq bo'lishini ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Thomas Nicholson Twitter'da mart oyida o'quv yilida boshlang'ich va o'rta maktablar butun mamlakat bo'ylab barcha o'quvchilar uchun ochiq bo'lishi zarur, deb yozdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa sudi MH17 reisi halokatiga doir ish bo'yicha Rossiyaga qarshi shikoyatlarni ko'rishga kirishdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 26 yanvar kuni 2014-yilda ro'y bergan Boeing uchog'i halokatiga doir ish bo'yicha Hollandiya va Ukrainaning Rossiyaga qarshi da'vosini ko'rishni boshladi. Hollandiya vakili Lisbeth van Heist halokat chog'ida reis yo'lovchilari Rossiya yurisdiksiyasi ostida bo'lishganini, chunki mamlakat Donetsk Xalq Respublikasi ustidan samarali nazorat o'rnatgani, uchoq esa ayni shu hududga qulaganini aytgan. Samarali nazorat konsepsiyasiga muvofiq, muayyan mamlakat boshqa mamlakat hududida ro'y berayotgan voqealarni nazorat qilayotgan bo'lsa, buning uchun javobgarlikni zimmasiga olishi kerak. Rossiyaning Yevropa sudidagi vakili Mikhail Vinogradov Rossiya Donbassdagi vaziyatga ta'sir etmagani va ta'sir etmasligini iddao qilgan. Vinogradovning Boeing yo'lovchilari o'limiga Rossiyaning daxli yo'qligiga oid bu va boshqa bayonotlari sud majlisi ishtirokchilari, jumladan marhumlarning qarindoshlarida norozilik uyg'otgan. Amsterdamdan Kuala-Lumpur shahriga yo'l olgan MH17 yo'lovchi reysi 2014-yil 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan edi. Bortdagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.